Men vi skal fokusere i dag på ånds- og kraftsbevis. Vi har jo i menigheten undervist mange ganger om nådegaver. Jeg kikket igjennom en del av det. Vi har hatt om nådegaver, skal vi høre, i 1987. I 1990, 1994 hadde vi en hel serie, en lang serie. I 2000 hadde vi en lang serie. I 2014 hadde vi en serie. Og hver pinse så vi innom nådegaver eller ting som relatert til den hellige ånd. Så vi ikke ukjente med det her i menigheten. Men det var lenge siden vi hadde gått igjennom på den måten som Aril og de gjorde. Derfor så gikk vi inn på det her. Men poenget at når vi leser om nådegavene, så har du fra 1. Korinterne 12, vi skal se litt der sånn innledningsvis. 1. Korinterne 12, vers 4. Det mange forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det mange forskjellige tjenester, men Herren den samme. Og det mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme som virker alt i alle. Men åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som ganglig. Når man leser om nådegavene, så ser man at det mange forskjellige det som vektlingen her. Sånn. Hvor mange nådegaver det? Hvis man ser i 1. Korinterne 12, så regner man fort opp 9 stykker i de første versene her. Sånn. Fra vers 8 til 11, så det 9 forskjellige. Og det har liksom vært tradisjonelt nådegavetenkning i pinsesammenheng. Willow Creek og dette kurset Hånd i Hanske, de opererer med 23. Når jeg hadde undervisning her, det 18 sider med undervisning, så hadde jeg 29 forskjellige. Og det fordi at det en del nådegaver som ikke da Willow Creek har tatt med. Blant annet martyrie, av en eller annen merkelig grunn, det ikke tatt med. Noen sier at det en gave du bruker en gang, men det er ikke det som ligger i det. Martyriet går mye mer på at man lever et veldig selvoppoffrende liv. Man, akkurat som Paulus, han fikk en advarsel av Agabus, kom og så profeterte, hvis du reiser nå til Jerusalem, da kommer du til å møte døden. Og Paulus sier, og alle prøver å overtale han til å ikke reise dit, og Paulus sier, men det akkurat dit jeg skal. Det litt sånn martyrisk nådegave. Du er ikke redd for å offre livet ditt, om så skulle være. Men det jo også noen andre som i bildet der sånn. Når vi snakker om ånds- og kraftsbevis, så det fordi at nådegavene ikke bare naturgaver, men det ligger noe også mye mer enn åndsdimensjon. Og det utrolig viktig å få fram. Hele poenget med nådegaver nemlig det å utruste menighetene. Men det neste viktig. Demonstrasjon av Guds kraft. Demonstrasjon av Guds kraft. Det ofte en døråpner for evangeliet. Og det ofte noe som bekrefter evangeliet. Markus 16, og Gud gikk med og stadfestet ordet med tegn og under. Og så bringer det evangeliet videre, og det bygger Kristi kropp. Disse sentrale delene, demonstrasjon av Guds kraft, døråpner for evangeliet, bekrefter evangeliet og bringer evangeliet videre. Dette har i særdeleshet med Guds kraft å gjøre. Og det ser jeg der i den verdensdelen som jeg reiser i Asia. Det som åpner døren mer enn noe annet for evangeliet, det nettopp Guds kraft. Og det nådegavenes kraft. Om du har styringsoppgave, så kan det være et mirakel i seg selv i mange av de områdene der, men det liksom ingen som imponeres over det. Men når man ser Guds kraft demonstrert, da med en gang så det en åpning for evangeliet. Jeg var sammen nå for 14 dager siden, så var jeg sammen med en kar, og veldig interessant. Da kan man snakke om en døråpner for evangeliet. Han heter Emmanuel Sonny. Emmanuel Sonny, han var født med Downs syndrom. Og det for så vidt ikke det ikke noe galt i det. Du har på en måte et kromosom ekstra, det det eneste. Utover det så kan man være ganske velfungerende. I hans sitt tilfelle så var han ikke velfungerende. Han hadde en rad med problemer og ting som følge av sin Downs-diagnose. Han, ja, vi behøver ikke gå I detalj på det, men det var altså særdeles alvorlig. Det hadde med skjelvinger å gjøre, det hadde med ukontrollert vannlating å gjøre, det hadde med vold å gjøre. Han måtte slå seg selv til blods for å kunne kjenne at det roet seg, eller andre. Han var særdeles voldelig og utøvende voldelig på andre mennesker, og måtte slå dem til de begynte å blø, da kunne han roe seg. Og han hadde dæmoner som talte til han, så det var ikke bare Downs, men det var også dæmoner. Derom var det ingen tvil. Han var på et møte, da var han 10-12 år gammel, da var en predikant som var og forkynte der sånn, og han ble så provosert at han reiste seg opp og kjefta gubben huden full. Men så kom det til et tidspunkt der en av hans venner ble en kristen og sa at han måtte velge Jesus. For da hadde alle, det hadde man prøvd på alt som var av ting. Han her kommer fra Kongo. Men han hadde prøvd det som var, og det var jo ikke så veldig mye, ikke veldig utviklet I det hele tatt, I forhold til man hadde på legemidler og hjelpemidler på den tiden der. Du kan jo ikke, og akkurat det med Downs, det jo ikke noe du kan, det finnes ikke noen legemidler for det, overhovedet. Han var på et møte, og der sier han ja til Jesus. Ingenting skjer. Men han sier ja til Jesus, altså ingenting skjer av et sånt ytre. Selvfølgelig så går han over fra mørke til lys, og han begynner å vandre med Jesus. Det eneste han hadde lært seg gjennom skole, det var omtrent minimalt han kunne, men han hadde lært seg å lese, og han sa det priset jeg meg lykkelig til. Og han hadde så vidt han kunne stave og skrive. Så kom han over en bok, av T.L. Osborne, som heter Helbrede de syke. Og den her begynte, han fikk låne denne boka, så han måtte levere den tilbake. Men det her betydde så mye at han begynte å håndkopiere boka. Skrev av, stava seg gjennom med sin dårlige håndskrift, stava seg gjennom ord for ord gjennom hele boka. Og så kom dagen da han hadde fullført arbeidet. Han hadde håndkopiert hele boka, la den ifra seg, gikk og la seg, og våkna neste morgen, 100% helbredet. Altså, han har ikke tendenser til Downs I det hele tatt. Fullstendig det. Det et mirakel som så stort at det hver eneste gen I kroppen, hver eneste celle I kroppen må gå gjennom en forvandling for at du skal kunne bli helbredet fra Downs. Altså, helbredet, du jo ikke syk I den forstand, men du har et kromosom for mye. Men Gud altså gjorde den totale forandringen I hans sitt liv. Og med det vitnesbyrdet så begynte han også å forkynne Guds ord. Og mennesker kjente han jo fra før, og så han nå, og når de så den forskjellen, han kunne aldri ha stått her fremme og holdt en, og sagt noen ting I det hele tatt. Han hadde tisset seg ut med en eneste gang. Han bare hadde stått og bare skjelve, og så hadde han tisset seg ut, og hadde aldri klart det. Men da begynte han altså å forkynne. Og folk så forskjellen, så gigantisk stor, og da åpnet alle dører seg for, I forhold til evangeliet. Dette har med ånds- og kraftsbevis. Det en åndsdimensjon som ligger også over disse nådegavene, som mye, mye større enn bare det rent naturlige. Og det ønsker jeg å løfte fram da gjennom det jeg skal si nå I dag. Basis for alle nådegaver jo at det nåde. Det nådegaver. 1. Peter 4.10 sier, tjen hverandre, vær med den nådegave man har fått som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Nådegavene altså et uttrykk for Guds mangfoldige nåde. Og det basert på nåde. Det vil si at nådegaver kan du ikke fortjene. Du kan ikke opparbeide nok på en måte favør hos Gud til at han skulle gi deg del I noen nådegaver. Nådegavene gitt på grunn av nåde. Og det som så frustrerende for mange kristne, som har vært kristne en del år, at man ser at en menneske som akkurat har blitt troende, de smeller rett I gang og begynner å be for syke, og folk blir helbredet. Mens folk som har vært troende I 100 år, ja, de har enda ikke på en måte beveget seg ut I nådegavene og bruken av de I det hele tatt, for de har vært livredde for at de tenker at jeg ikke god nok. Jeg sliter med det og det, og jeg har problemer med det. Og vet du at nådegaver, de fungerer selv om du lever I synd. Og det det mange som har blitt lurt av. Under helbredelsesvekkelsen, Latter Rain-vekkelsen på 50- og 60-tallet I USA, så var det flere kjente helbredelsesevangelister. Og de så altså noen tegn og under som var helt enestående. Du hadde A.A. Allen, du hadde William Branham, du hadde Jack Coe, og du hadde flere andre. Flere av disse gutta her levde I synd. Han ene, han var alkoholiker, jeg bør ikke nevne noen navn, hvem det var som han var. Han ene var alkoholiker, og kom på plattforma, kom på møte, snyden full, ikke av den hellige ånd, men av alkohol. Prekte og snøvla seg gjennom, og så inviterte han fram til forbønn, eller før det, han fikk kunnskapsord. Du, og så kom han med noen kunnskapsord, som var bare helt hinsides, og Gud helbreda. Og kom med det ene ordet etter det andre, og folk kom fram og ble bedt for, og han la hendene på folk, og de gikk I bakken, og de ble helbreda. Så det plystret. Hvorfor det? Jo, for at nådegaven nåde. Den fungerer ikke på grunn av oppførsel, fungerer ikke på grunn av din hellighet, fungerer ikke på grunn av lang og tro tjeneste, eller noe annet. Det en nådegave. Og det står I det, Gud angrer ikke sine nådegaver. Og det veldig kjipt, eller veldig krevende dette her, når man ser mennesker som har en sånn utrolig tjeneste, Og så det likevel helt på trynet. En annen av de, han kan vi nevne, William Branham, han var kanskje en av de mest kjente av disse her sånn. Han har man et bilde av, der du ser en ildslue over hodet hans. Men hans lære var altså så på jord etter hvert at det var helt utrolig. Det var fortsatt en del tilhengere av William Branham, her I Skien faktisk. Ikke noe å spare på det, men I en periode så hadde han en tjeneste med helbredelser og tegn under som var helt enestående. Og selv når han da vek av fra den tradisjonelle lære og begynte å undervise ting som var helt vranglære, så likevel så skjedde det helbredelser. Så nådegaver, de fungerer på bakgrunn av nåde. Og det en viktig, særlig når vi har vært kristne I flere år, og vi ikke har fått dette her på en måte til å fungere, så gir vi opp og tenker at nei, det nok ikke noe for meg I det hele tatt, og så legger vi det ned. Hvordan formidles nådegaver? Ja, det ene som Paulus sier til Timoteus, ved profeti. Noen ganger så kan du komme på et møte der mennesker kommer med et profetisk budskap til deg, Og det budskapet som du får motta. Vi skal se på det. 1. Timoteus 4,14. Vanskjøtt ikke den nådegaven som I deg, den som ble gitt deg ved profeti med håndspåleggelse av de eldste. Så her ser vi, her det to ting som ligger I det samme verset. Og legg merke til starten. Vanskjøtt ikke den nådegave som I deg. Det betyr at en nådegave noen ting som du klar over at det I deg, og du bestemmer hvordan du forvalter den nådegaven. Om du skal forvalte den med troskap, eller om du vanskjøtter den. For det går han altså tydeligvis. Og vanskjøtte den. Hvordan hadde han fått det? To ting. Ved profeti og ved håndspåleggelse. Håndspåleggelse det man I dag bruker I særlig en del møter med utenlandske forkynnere. Man bruker ordet impartation. Impartation. Og det en sannhet med noen modifikasjoner, for det ikke sånn at det på en måte så fort det kommer en helbredelsesforkynner, så kan du bare løpe og så... Legger han hendene på deg, så får du den nådegaven med en eneste gang, for da hadde jeg hatt en hel haug av nådegaver. Jeg har ikke løpt for å søke, men jeg står rett ved siden av flere av disse her sånn, og de legger hendene på meg. Nå var vi akkurat på Revival Alliance, og John Arnott sto med hendene der sånn, Che Ann sto med hendene der sånn, Bill Johnson sto med hendene der sånn, og da kan du tenke, wow, nå Jensen, nå har jeg det kostebinderiet av åndsgaver. Nå det bare å komme her, let me touch you, og så, ikke sant? Men det ikke fullt på den måten der som ting fungerer. Men det allikevel, når noen legger hendene på deg, så det en formidling og det en overføring av nådegaver, og det må vi være klar over. Og så det en del av disse tjenestene, sånn som Bill Johnson for eksempel, som opererer, eller Randy Clark, som man tenker, åh, den nådegaven vil jeg ha. Og det klart, nådegaver får man, vi skal komme til det om et lite øyeblikk, Nådegave får man fordi man søker det. Og ikke på grunn av lang og tro tjeneste. Men det allikevel noen ting med dette med forvalterskapet. At Gud gir for at det gagnlig. Og det har med forvalterskap å gjøre, at det gagnlig over tid. Slik at en del mennesker, det handler ikke bare om en nådegave, men det handler om også, når vi leser om vanskjøtter, det handler om å vokse i bruken av nådegaver. Og forstå hvordan det denne nådegaven opererer. For det liksom ikke sånn at du har bare, nå har du sånn pistoler, så nå kan du skyte Guds kraft, liksom. Det ikke sånn det fungerer. Men nådegaver opererer hele tiden i harmoni med ånden. Det han som gir sine gaver som han vil. Og derfor så det med å vandre med nådegaver i funksjon, det liksom ikke sånn automatikk. Men du må på en måte lytte til Guds ånd hele tiden, hvordan det han vil formidle. Eksempler følgende. Når vi leser om helbredelses, eller nådegaven i 1. Korinterne 12, så står det om helbredelse. Så står det ulike gaver, flertall, til helbredelse. Hva betyr det? At den står i flertallsform? Ja, det kan bety mange ting, egentlig. Men det kan bety, som man ofte ser, at ja, den begrenset til at du ber først og fremst for vonde knær, eller du ber for korte bein, eller du ber for vonde rygger. Det en måte å tenke på det. En annen måte å tenke på det at den opererer på ulike måter. At den gaven som du, helbredelsesgaven, at det i det ene tilfellet så skal du legge hånda på den syke. I et annet tilfelle så skal du tale til sykdommen. I et tredje tilfelle så skal du befale en ond ånd å fare ut. En annen gang så skal du si, du skal kline leire i øya på vedkommende og si, gå og vask deg. For alt dette her med handler om hvordan det Gud ønsker å bruke den helbredelsesgaven som da han gir deg, eller de gavene til helbredelse, for det flertallsform. Det står også om tungetale, at det ulike slag av tungetale. Vi vet at du har tre måter. Du har et bønnespråk som tungetale. Du har et naturlig språk. Du kan få på en måte et naturlig språk, rett og slett at plutselig så snakker du fransk, eller du kan snakke spansk, eller italiensk, uten at du har lært deg dette her. Dette vet vi, det mengder av eksempler på dette. John Sherrill, som skrev en av de første bøkene om dette her, virkelig en journalist, som veldig, veldig skeptisk. Han skrev en bok som heter «De taler med andre tunger», og han gjorde en altså, journalistisk, skeptisk undersøkelse for å sjekke, stemmer dette her, at de kan tale andre språk. Og han hadde folk som skrev i tunger et annet språk enn det de normalt sett kunne. Så det her bekreftet på et solid vis opp til flere ganger. Men i tillegg til det så finnes det en tungetale som skal fram i menigheten, et budskap som kommer i tunger, og som skal tydes av noen. Så det tre forskjellige typer bare der. Men i tillegg til det så kan det også være, bare understreker, enda flere språk som ligger i det. At hvis du har kanskje opplevd at Gud taler i tunger gjennom deg, eller du taler i tunger, og så taler du på spansk, men så kan du reise til Afrika, og så det midt nede i et fransk område, da hjelper det ikke å snakke spansk lenger, og så hjelper Gud deg, og så taler du plutselig på fransk. Så Gud arbeider på forskjellige måter med åndsgavene, og det det her det det spennende som jeg ønsker å løfte. Det ikke bare det naturlige, for i det naturlige så hadde vi stoppet opp og si at ja, men jeg har ikke noe anlegg for språk, så derfor så kan jeg ikke ha den nådegaven tungetale. For det sånn når du leser Willow Creek, så kan det virke som du har liksom, du har evne til språk, forståelse for språk omtrent. Du har fått noen setninger en gang. Men det enda sterkere enn det. Det Gud som taler. Når vi ser apostlene, når de ble døpt til den hellige ånd på pinsedag, så talte de så mange forskjellige språk, og de forkynte om Guds gjerninger og Guds verk på de ulike språkene til de folkene som var på besøk der. Så altså profeti, håndspåleggelse, ved å be om det og ved å søke det. I 1. Korinterne 14:1 så står det «Søk». Søk, står det. Sterkt ord. 14:1. Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk. I kapittel 12 så slutter man med dette her. Kan vel alle tale profetisk? Kan vel alle helbrede? Og det sier han jo helt naturlig. Nei, det jo ikke alle som kan det. Men hva løsningen da? Jo, så sier han, jeg skal vise deg en vei som bedre. Og så snakker han om kjærlighetens vei. Og det handler litt om hvordan vi skal praktisere nådegavene. Nådegavene praktiserer hvis vi lærer om de i kapittel 12. Vi på en måte dypper de i kapittel 13, som kjærlighetens kapittel, og så anvender vi de i kapittel 14. For i kapittel 14 står det, hvordan skal vi bruke nådegavene på best mulig måte? Og når han sier i kapittel 13, jeg skal vise deg en enda bedre vei, så er det fordi at kjærligheten har en fantastisk egenskap i forhold til å være en formidler. På en måte som kanskje ikke alltid nådegavene kan gjøre. Og derfor så sier han, jeg skal vise deg en vei som enda bedre. For der sier han, om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter, og har all kunnskap, om jeg har tro så jeg kan flytte fjell, men jeg ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting. Så han beskriver altså flere nådegaver, og han sier at alle nådegaver må formidles i kjærlighet. Og hvis ikke du har det, så er det ingenting i det hele tatt. Men så går han videre, når han er ferdig med kapittel 13, så sier han da, som en sånn oppsummering, nå har han snakket om det som den største vei, nå skal jeg si fortsatt, jag etter kjærligheten, sier han, men søk med iver de åndelige gaver. Søk med iver, det er liksom ikke bare, ja, Gud, hvis du vil da. Det er greit. Jeg kan løfte hånda litt, det er greit. Jeg er ikke helt opp, det gidder jeg ikke. Jeg er bare ned deg. Det er liksom ikke noe iver over det. Bibelen bruker et veldig sterkt begrep for å beskrive at man søker nådegaver, ikke for din egen del, først og fremst, for alle de her nådegavene, det er ikke noe som først og fremst for deg, for nådegavene er noe som gitt til Kristi legeme. Så når du søker nådegaver, så er det ikke for at du skal få stjerne på brøstet, at jeg har den nådegaven, men det er fordi at du skal være til nytte for mennesker rundt deg. I menigheten, men enda mer utenfor menigheten. Det er der Gud ønsker å bruke deg. Så ved å be og ved å søke. Det man har en tendens til å gjøre, synes jeg her, en liten sånn forveksling, mellom naturgaver og frukt og åndsgaver. Frukt blander man ikke inn på i Willow Creek, men det er veldig vanlig at man blander inn frukt, og så sier man, ja, men vi har mye større glede, vi trenger både glede, fred og kjærlighet, men det er åndens frukt. Nådegaver, det er midlertidig. Det har vi bare her i tiden. Frukt er noe du bærer med deg langt inn i evigheten. Frukt er noen ting som vokser på grunn av din karakter. Nådegaver er ting som kommer på tross av din karakter. Nådegaver bare kommer. Det blir bare gitt fordi du søker. Frukt, det kommer ikke med en eneste gang. Jeg har et frukttre ute i hagen min, og det er sånn at der tar det tid før frukten kommer fram. Og det er med frukten også i våre liv, for det handler om at den hellige ånd bor i oss og virker i og gjennom oss og virker fram sin frukt over tid. Det er der man finner ut, når Jesus sier at vi skal prøve mennesker, så skal vi prøve dem på fruktene og ikke på gavene. Det er ingenting å la seg imponere over at nådegavene fungerer, men om frukten er til stede i et menneskes liv, så er det av en høyere verdi. For da vet man, da vandrer de med Jesus. Nådegavene kan de ha fått, og så kan de leve et vilt liv på siden, men det er bare nådegaven er i funksjon. Så man kan ikke la seg blende av det, og Jesus er tydelig på det, at la dere ikke blinde, for forførelse vil komme ved den type ting i endens tid. Fienden vet hvordan han kan blende oss med den slags oppmerksomhet. Men naturgaver og åndsgaver, det er der det er en stor forskjell. Naturtalent, det ligger i genene, og det på en måte det kan man oppøve. Hvis du har på en måte hvis du er musikalsk. Så Madeleine er veldig musikalsk. Hun har vel veldig godt gehør, bare, er ikke det riktig? Jeg ser ikke. Ja, der er det. Hun har sånn ganske godt gehør, sånn at om hun kommer inn i rommet og det er en som står og spiller på en gitar, så hører du med en gang det sånn at det skjærer hjertet hennes at nei. Og da er det noe som ikke stemmer. Mens jeg kan gå inn og høre den samme gitaren og synes at det virker greit nok. Det er ikke noe skurr i det her. Jo, hører du ikke det? Nei. Jeg er sånn relativt musikalsk. Jeg kan synge, jeg treffer sånn noglunde på notene, men jeg er ikke i nærheten av der Madeleine er. Og så kan man si, hvor kommer det fra? Er det sånn at hun fikk opplæring hjemme hos Børre Maria når du vokste opp, at nå skal du høre, dette er en G, jenta mi. G. Dette er en A. A. Det er ikke sånn at de satt og så terpa time ut og time inn for at hun skulle liksom høre de forskjellene der sånn. Det bare er der. Det er en naturgave. Men det man kan gjøre med en naturgave, jeg tror at det noe som Gud har lagt ned der som en naturgave og en egenskap. Men det du kan gjøre med en naturgave, du kan videreutvikle den. Altså, hun kunne ha spilt Mozart, Bach, eller Grieg, eller Beethoven, eller hvem som helst, og folk hadde forundret seg. Å, hvor vakkert. Men hun spiller jo bare tross alt Mozart og Grieg. Men når hun utvikler en naturgave i forhold til en nådegave, da er det sånn at når jenta tar i piano, så er det ikke bare musikken som rører, men det er noe mye dypere. Og det handler om salvelse. Og det handler om det som Gud gjør, som gjør at man ikke bare er imponert at de treffer tangentene, så noenlunde, for det kan du øve deg opp til. Men det er fordi at det da en salvelse som forløses. Eksempelet fra det gamle testamentet. Når David spilte harpe for kong Saul, så roa åndskreftene seg. Da er det salvelse vi snakker om. Da er det gave vi snakker om, og ikke bare et naturtalent. Så det er litt av forskjellen der sånn. Men i hovedsak så er det altså det jeg ønsker å løfte fram i dag, er først og fremst for at vi har hatt fokus på en del av de naturlige åndsgavene gjennom kurset, men det er denne åndsdimensjonen. Og der sier jeg bare som Paulus, søk med iver de største gavene. Ikke for at du skal få heder og oppmerksomhet, men for at det er tjenlig i Guds rike, at det er mennesker som har disse åndsgavene, der det er en markant manifestasjon av Guds kraft. Og hvordan kjenner man dette her igjen? Jo, 7 ting, så er vi ferdige. Man ser det i Guds ord, i bøker og i personer. Man kjenner bare en tiltrekning til denne nådegaven. Ikke igjen, fordi at man skal bli berømt, men det er en nådegave som man bare kjenner. Det er noe med denne gaven som tiltaler meg. Man oppdager det også når man prøver. Altså hvis du opplever at Gud har gitt deg helbredelsesgaver, og du har bedt for mennesker 571 ganger, og de fortsatt ikke har blitt friske, så kan det godt hende du må be en gang til, men det kan godt hende også at det er ikke den måten Gud ønsker å bruke det på. Men det kan også være at du ikke bruker gaven på riktig måte. Det jeg sa tidligere, vi må hele tiden samarbeide med den hellige ånd i bruken av disse åndsgavene. For at Gud er ikke en sånn der kopi. Det er han på en måte, der bare, har du gjort det på den en gang sånn, så vil det alltid skje sånn. Ikke bare på helbredelse, men Gud ønsker jo også å gjøre under, eller undergjerninger som det står, eller vi bruker ofte ordet mirakler. Hva er det for noen ting? Helbredelser er ofte noe som skjer over tid. Det har jeg ikke noe bibelsbelegg på, men vi ser blant annet det at Jesus sier til disse som var spedalske, gå og vis dere for prestene. Med andre ord, det skjedde ikke med en eneste gang, men når de gikk, og når de hadde kommet fram til prestene, så var de renset alle sammen. Det er på en måte typisk en helbredelse. Mens på den andre siden, et mirakel er noe som skjer øyeblikkelig. Mannen med den forvitrede armen som er i synagogen, og når Jesus sier, rett armen din ut, og mannen med en gang retter ut armen sin, så er ikke det en helbredelse, det er et mirakel. Det er noe som skjer voldsomt der og da. Eller når han oppvekker Lazarus fra døden og roper Lazarus kom ut, og Lazarus kommer ut. Folkens, det er et mirakel som er bare gigantisk. Det er ikke en helbredelse. Han ble ikke helbredet fra døden. Men det er et gigantisk mirakel. For at de visste allerede, her har forråtnelsen allerede begynt å skje. De sa at han lukter allerede. 4 dager der nede i den varmen, da er det ikke et sted du ønsker å gå i nærheten av i det hele tatt. Når Jesus roper Lazarus kom ut, så er den miraklet som skjer i forandring av hele cellestrukturen hans, er gigantisk. Gigantisk. Når Jesus gjør vann til vin, så er ikke det en helbredelse av vannet, men det er et mirakel. Og måten som Gud gjør disse tingene på, han har ikke sluttet å gjøre de tingene her. Han ønsker fortsatt å gjøre mirakler og undergjerninger. Men det er viktig at vi da lytter til Gud. Hvordan er det du ønsker å gjøre disse forskjellige tingene? Og det er det som er litt av koblingen her, og som jeg ønsker å utfordre deg på. Jeg utfordrer deg på å søke dette, for dette trenger vi. Vi trenger styringsoppgaver, halleluja for det. Vi trenger hjelpetjenester, priser Gud for det. Men vi trenger også åndskraften. Vi trenger ånds- og kraftsbevis. Og det noe av det vi skal søke og lengte etter, og det det Bibelen sier om her sånn. Man merker det også utifra sin glede. Man merker det utifra frukten. Profeti har vært noen ting, at man andre som profeterer over en. Uten at man har tenkt over det en gang i det hele tatt, så plutselig så det noen som profeterer over deg, at dette kan jeg se i ditt liv. Og menigheten ofte med å stadfester. Det lettere også å stadfeste de tingene som ligger veldig høyt oppe, at man ser at en person har en hjelpetjeneste eller noe sånt nå. Men disse åndsgavene, folkens, det det du og jeg som menighet også som skal hjelpe de som har det til å identifisere det og til å elske det fram og våge å promotere det. Så det noe av det som ligger i disse åndsgavene. Det så ufattelig mye som Gud ønsker å gjøre gjennom sin menighet. Og gjennom deg, for du menigheten. Det så ufattelig mye, og jeg ønsker å på en måte bare legge en sånn lengsel i ditt hjerte. For at jeg kan ikke søke gaven for deg, det du som med iver trenger oss å søke det. Og da det viktig at man på en måte merker at okay, det noe mer Gud. Og at man ikke kaster inn håndkle ved første liksom, veikryss og sier, nei, det funker ikke, nå har jeg søkt deg i 5 minutter, Gud, det liksom, det det jeg har tid til. Men Gud inviterer oss til en vandring der vi merker at Gud arbeider i oss. Der vi lever i en kontinuerlig på en måte, strøm av tilsigelser som Gud gir oss, der vi kan være med å operere. Og det der gavene i sitt kjerneområde, det når Gud taler til deg, og du handler i henhold til det Gud gjør. For der kreves det på en måte en trosbevegelse, en troshandling, at du våger å gjøre det Gud legger på deg i den situasjonen. Og det da øvelse gjør mester. Det å lære seg å lytte til Gud, det å trene seg og handle på Guds innskytelser, det det som gjør at du blir bedre og bedre på hvordan du skal fungere i disse nådegavene, det å bruke de. Og det ser vi i 1. Korinterne 14. Hele det avsnittet handler om hvordan bruker vi nådegavene. Hvordan skal det brukes på best mulig måte? Amen. Og amen. Herre, takk for denne flokken som her i dag. Takk for de nådegavene som vi allerede kjenner til hos flere av de som her. Men herre, jeg ber at også i denne kveldstunden, herre, at vi skal ha fått en større lengsel etter ånds- og kraftsbevis. Herre, lengsel etter noen av disse eksplosive gavene om helbredelseskraft, om mirakler, om undergjerninger, at bedømme ånder ikke bare å vurdere om noe sant eller ikke, men at det direkte å kaste ut demoner og drive fienden ut fra sine skjulesteder eller fra sine manipulative posisjoner. Her at vi kan se en menighet som reiser seg i Guds kraft. En menighet som ikke bøyer av og bare blir intellektuell. At vi ikke får en menighet som bare opptatt av det sosiale og blir en koseklubb. Men at det blir en menighet som full av ånd og liv og kraft. Herre, vi ber om det i Jesu navn. Herre, at det blir en enda dypere lengsel i oss etter å søke nådegavene, Herre. Som kan være til tjeneste både for menigheten, men ikke minst utenfor menigheten, til å se et gjennombrudd for evangeliet. Til å se at mennesker blir berørt her, at det blir åpninger for evangeliet, fordi de ser dine tegn og under. Herre, vi ber om det i Jesu navn. Halleluja. Amen.